Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-sentabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh prezidenti Washingtonda bugun Xitoy rahbari bilan uchrashadi. Saudiya Arabistonida 700 dan ziyod haj ziyoratchisi tiqilinchda nobud bo'ldi.
Rossiyaga ketgan mehnat muhojirlari va jumladan Turkiyaga borganlar ana shularning ichidan ko'proq Suriyaga o'tdi.
Islomiy davlat safiga kirgan o'zbeklar qanday mafkura uchun o'lmoqda?
Har bir xalq o'zini hayotini o'zi yaratadi. O'zini farovonligini, baxtini hammasi.
Washingtonda o'zbek kinosi kunlari o'tmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Millionlab musulmonlar Saudiya Arabistonida haj ziyoratini ado etar ekan Mino vodiysidagi Arofat tog'ida yuz bergan tiqilinchda yuzlab odam o'lgan. Voqea hajning so'nggi amali bo'lmoq, shaytonga tosh otish marosimi paytida ro'y berdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 700 dan ziyod odam nobud bo'lgan, 800 dan ziyodi jarohat olgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan olingan dastlabki ma'lumotga qaraganda, qurbonlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. O'zbekistondan bu yil 5000 dan ziyod odam Makkaga borgan. Bugun Yaman poytaxti Sanoda ikki odam o'zini masjid ichida portlatib, kamida 25 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Odamlar hayit namoziga yig'ilgan payt portlash yuz bergan. Masjid shiyalarniki ekani ma'lum. Shaharni bir yil oldin Huti siyonchilar egallab olgan. Bugungi xurujni kim amalga oshirgani ma'lum emas, biroq odatda sunniy jangarlar shiyalarni nishonga olib keladi. Yamanda so'nggi oylarda hokimiyatdan olingan prezident Abdurabbo Mansur hadiga sodiq kuchlar Hutilar bilan hokimiyat uchun olishmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi harakatlari natijasida AQShdan madad olib, Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kuchlar bilan to'qnashish ehtimoli kuchayadi. Kerrining bu so'zlarini Italiyaning La Stampa gazetasi keltiradi. Kerriga ko'ra, u bu tashvishlarni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga bildirgan. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Bashar Asad hukumatiga harbiy ko'mak berayotganidan xavotirda. Lavrovning aytishicha, AQSh Rossiyaning Suriyada Assad hukumatini qo'llab-quvvatlash siyosatini qabul qila boshlagan. AQSh ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Suriyaning Latakiya shahri yonidagi harbiy aerodromga 28 ta ilg'or jangovar samolyot yetkazgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, Rossiya Latakiya yaqinidagi boshqa ikki harbiy bazada qurilish ishlarini olib bormoqda. U yerga ko'p sonli qo'shinlar yuborilishi mumkinligi faraz qilinyapti. Suriyaning Rossiyadagi elchisi Riyod Haddodning aytishicha, Rossiya o'z harakatlarini Suriya hukumati bilan muvofiqlashtirmoqda. Misr prezidenti Abdul Fattoh Sisi Qurbon hayiti munosabati bilan 100 mahbusni af etdi. Ular orasida Al Jazeera kanalining 2 jurnalisti ham bor. Ulardan biri Muhammad Fahmiyning aytishicha, ayblovlar soxta bo'lgan.
Prison twice in 2 years for a crime we did not commit. And, you know, I will be...
qilmagan jinoyat uchun 2 yil qamoqda o'tirdik. Ba'zilar bu ish bo'yicha hali ham panjara ortida deydi. Al Jazeera'ning yana bir jurnalisti Bahor Muhammad ham ozod etilgan. 2 muxbir avgust oyida 3 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ular man qilingan musulmon birodarlar harakatini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston hukumatining bildirishicha politsiyachilarning bachabozlik bilan shug'ullanishiga qarshi jiddiy choralar qabul qilinmoqda. Prezident idorasi bayonotida aytilishicha, bachabozlik g'ayri-insoniy, g'ayri-islomiy va adolatsiz holdir. Shu hafta New York Times gazetasida chiqqan maqolada afg'on politsiyasi boshliqlari va AQSh tomonidan tayyorlangan bo'linmalarning yosh bolalarni jinsiy xo'rlashi, zo'rlashi keng yoritilgan. Unda afg'on harbiylari bilan iliq munosabatlarni saqlab qolish maqsadida amerikalik askarlarga bu ishga ko'z yumish va aralashmaslik buyurilgani aytiladi. AQSh ofitserlari bilan suhbatlardan shu narsa ma'lum bo'ldiki, buyruqqa bo'ysunmagan amerikalik harbiylar hatto tartibga chaqirilgan. Biroq AQSh qo'mondonlari bunday holatlar o'rin olganini inkor etmoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani davlat idoralarida ishchi guruhlar tuzib, ularga bunday holatlarni aniqlab tergov qilish, kuzatish hamda bolalarga qarshi jinsiy zo'ravonlikning oldini olib, aybdorlarni jazolash mexanizmini ishlab chiqishni buyurgan. Germaniya kansleri Angela Merkel 16 viloyat gubernatorlari bilan uchrashib, migrantlarni mamlakat bo'ylab joylashtirish xususida gaplashdi. Unga ko'ra, Yevropa ittifoqi davlatlari 120 ming qochqinni taqsimlashga kelishib olgani ijobiy hol.
Insofern bin ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden, wenngleich wir wissen, dass all die Voraussetzungen dafür
Suriya mojarosi ko'plab odamlarning mamlakatni tark etishga majbur qildi, deydi Merkel. Aytish joiz, migrantlar orasida nafaqat suriyaliklar, balki iroqliklar, afg'onlar, Afrikadan ham odamlar bor. Qochoqlarni o'z mamlakatlarga yaqin lagerlarda joylashtirishda ko'maklashish maqsadida kecha Yevropa ittifoqi xalqaro yordam tashkilotlariga 1.1 milliard dollar berishga qaror qildi.
It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come. Therefore we need to correct the policy.
Bugun ertalab Bryusselda ushbu mavzuda favqulodda majlis o'tkazilgan. Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tuskning aytishicha, ittifoqqa a'zo barcha 28 mamlakat Suriyadan qochgan millionlab odamlarni qabul qilgan. Livan, Turkiya va Iordaniyaga moliyaviy yordamni oshirishga, qochqin maqomi va himoyasiga muhtojlarni aniqlash va ro'yxatga olish uchun noyabr oxirigacha maxsus markazlar o'rnatishga kelishib oldi. Har bir mamlakatga migrantlarni qabul qilish uchun kvota ajratildi. Kvotaga qarshi ovoz bergan 4 mamlakatdan biri Slovakiya migrantlarni qabul qilmasligini bildirdi. Qolgan 3 davlat Polsha, Vengriya va Ruminiya kvotaga qarshi ovoz bergan bo'lsa-da, ularning oz qismiga mezbonlik qilishga rozi. Xitoy prezidenti Si Szinpin bugun Vashingtonda AQSh rahbari bilan uchrashadi. Tomonlar iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, kiberxurujlar xususida gaplashadi. Xitoy bosh internet nazoratchisi Liu Weining aytishicha, ikki davlat mutaxassislari kiber xavfsizlik bobida hamkorlik qilishi lozim. Kecha Xitoy rahbari Seattle shahrida Microsoft, Boeing, Facebook kabi yirik texnologik kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashdi. Si Szinpinning aytishicha, Xitoy Boeing kompaniyasidan 300 ta samolyot sotib olishga qaror qildi. Bundan tashqari, Boeing Xitoyda zavod ham qurib beradi. AQShga tashrif qilgan Rim papasi Fransisk 10 daqiqa oldin Kongressning har ikki palatasida ma'ruza qildi. Bungacha hech bir papa bunda sharafga muyassar bo'lmagan.
You have one responsibility as members of Congress is to enable this country.
Fransisk dunyodagi mojarolar, diniy hamjihatlik, migrantlar, iqtisodiy va ijtimoiy tengsizlik va boshqa global muammolarga qarashlarini bildirdi. Kecha Papa Vashingtonda prezident Obama bilan uchrashib, so'ng katolik ruhoniylar bilan ibodat qildi. Amerikalik kuzatuvchilarga ko'ra, Vatikan rahbarining ko'p qarashlari Demokratik partiya tamoyillari bilan hamohangdir. Shunga qaramasdan, respublikachi qonunchilar uning ma'ruzasini diqqat bilan kuzatdi. Juma kuni Fransisk Nyu-Yorkda, so'ng Filadelfiyada bo'ladi. Papa BMT Bosh Assambleyasining yillik majlisida ham so'zlashi kutilmoqda.
Muzika
Dasturimiz davomida BMT Bosh Assambleyasining yubiley majlisida qanday mavzular ko'tariladi? AQShda prezidentlikka nomzod ikki respublikachi musulmonlar haqidagi salbiy fikrlari uchun tanqid ostida. Islomiy davlat safiga kirgan o'zbeklar qanday mafkura uchun nobud bo'lyapti? Washingtonda o'zbek kinosi kunlari o'tyapti. Shu to'lqinda qoling. Har yilning sentyabr oyida Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi majlisi o'tkaziladi. Bu yilgisi 70-chisi. Unda 150 dan ziyod prezident va bosh vazirlarning ishtiroki kutilmoqda. Odatda notiqlar global muammolar bilan bir qatorda o'z mamlakati, mintaqasi manfaatlariga javob beruvchi masalalarni ham ko'taradi. AQShga tashrif buyurgan Rim papasi Fransisk ham shu hafta BMTda bo'ladi. U 25 sentyabr kuni, ya'ni ertaga qashshoqlikka qarshi o'tkazilayotgan sammitda qatnashadi. BMT bosh kotibi Pan Ki-moon bilan uchrashadi.
We have been discussing many issues including poverty eradication.
Papa bilan qashshoqlikni yo'qotish, migratsiya, qochqinlar taqdiri, iqlim o'zgarishi haqida oldingi uchrashuvlarimizda gaplashganmiz, dedi bosh kotib. Bu ikki arbobning 4-chi uchrashuvi bo'ladi. Papa bosh assambleya minbaridan ham turib so'zlaydi.
Remarkably, he seems to have emerged as a real voice of global moral authority.
Eng qizig'i, papa qochqinlar va iqlim o'zgarishi masalalarida ma'naviy tomondan global miqyosda fikr bildiruvchi arbob sifatida sahnaga chiqdi. Uning dunyodagi ahvol bo'yicha gaplari diqqat bilan kuzatiladi, deydi diplomatik masalalar bo'yicha maslahatchisi Karne Ross. Dunyo rahbarlari ham turli muammolarni ko'tarib chiqadi.
There is going to be a lot of self-congratulation about the Iran nuclear deal, but that will be overshadowed by
Eron yadro dasturiga doir erishilgan xalqaro bitim xususida ko'p ijobiy gaplar bo'ladi, biroq Yevropadagi gumanitar inqiroz, Islomiy davlat guruhining yaqin sharqda kuchayayotgani bu yutuqqa soya solishi mumkin, deydi Kolumbiya universitetidan ekspert Richard Govan. 30 sentyabr kuni Yevropada qochqinlar bilan bog'liq inqiroz bo'yicha yuqori darajada majlis o'tkaziladi. Bosh kotib davlatlarni bu ishga samarali va hamkorlikda yondashishga safar etishga umid qilmoqda. BMT Bosh Assambleyasida so'nggi 10 yilda ilk bor Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham so'zlaydi. Rossiyaning Suriya hukumatiga harbiy yordamni oshirishi Vashingtonni bezovta qilmoqda, ammo Putindan Suriya mojarosini hal etishda yangicha yondashuv, strategiya kutilyapti va bu siyosat sammitda e'lon qilinishi mumkin.
But there is a fundamental division with the US and Europeans over Assad.
AQSh va Yevropaning Assad bo'yicha siyosati unga yordamini davom ettirayotgan Moskvanikidan keskin farq qiladi. Bu masala yuzasidan diplomatik yechim o'rniga diplomatik inqiroz yuzaga kelishi mumkin deb o'ylayman, deydi Richard Govan. Terrorizmga qarshi kurashga bag'ishlangan majlisda prezident Obama ham qatnashadi.
The president's going to convene a meeting to look at countering violent extremism, to look at what the coalition has achieved.
Prezident zo'ravon ekstremizmga qarshi kurash yo'llari, koalitsiyaning shu kungacha erishgan yutuqlari, chala qolgan ishlar haqida gapiradi, deydi AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power. AQShda prezidentlikka nomzod respublikachilar orasida milliarder Donald Trump va shifokor Ben Carson oldinda ketmoqda. Aynan shu ikki arbob musulmonlar haqidagi salbiy fikrlari uchun keskin tanqid ostida. Har ikki nomzod bahsli gaplari bilan islom dini va musulmonlardan shubhalanuvchi amerikaliklar e'tiborini qozonishga urinib, Oq uyga noloyiq ekanini isbotlab turibdi, deya sharhlaydi Washington Post gazetasi. Carson AQShda rahbarlikka musulmon kelishini lab quvvatlamasligini bildirdi. Sal avvalroq esa Tramp musulmonlarni haqorat qilgan bir odamning fikrini inkor etmadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Agayoda saylovchilar bilan uchrashar ekan Ben Carson o'z pozitsiyasini oydinlashtirishga harakat qildi. Bizda teokratiya bo'lishini istamayman. Konstitutsiyamiz yahudiy va nasoro qadriyatlariga asoslangani ham to'g'ri, dedi u. Ammo amerikalik musulmonlar uning gaplaridan g'azabda. Bu odam prezidentlikka munosib emas, deydi ular.
50 years ago, there were people in this country who said that African Americans were unfit to be
president. 50 yil oldin qora amerikaliklar prezident bo'lmasligi kerak deb aytadigan odamlar bor edi. Fuqarolik huquqlari yetakchilari kurashi natijasida bugun afroamerikalik prezidentga egamiz. Faollar orasida ko'plab musulmonlar bo'lgan, deydi musulmon jamoatchilik aloqalari kengashidan Robiya Ahmad. Carson fikrini qoralab chiqayotganlar orasida boshqa din vakillari ham bor.
Ben Carson, he should need to understand that we live in a pluralistic society. And in a pluralistic society such as the United States of America,
Ben Carson, biz pluralistik jamiyatda yashayotganimizni tushunishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlaridek davlatda dindor ham, dinsiz ham prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkin. Metodist, baptist, yahudiy yoki musulmon bo'lasizmi, buning ahamiyati yo'q, deydi nasoro ruhoniy Greylan Hagler. Demokratlardan prezidentlik uchun nomzod Hillary Clintonning aytishicha, davlat idorasiga saylanish uchun dinning ahamiyati yo'qligi konstitutsiyada belgilab qo'yilgan. Ammo respublikachilardan bu haqda jiddiy e'tiroz yangramadi.
We've seen a willingness on the part of many of those candidates to countenance offensive views.
Siyosiy madad olish umidida ko'plab nomzodlar bunday qarashni quvvatlashga tayyor turganini ko'rdik, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Golab tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovda ko'plab amerikaliklar qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar prezidentlikka loyiq har qanday odamga ovoz berishini bildirgan. 60% musulmon nomzodni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Islomiy davlat jangari guruhi safida Rossiya va Markaziy Osiyodan ko'p odam xizmat qilmoqda. Ayrimlari janglarda o'lmoqda, boshqalari suiqasd xurujlarida qatnashyapti. Kuni kecha internetga qo'yilgan video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Malik Mansur lavhasi bilan tanishing.
Aksariyati o'zbeklardan iborat deb ko'rilayotgan Imom Buxoriy katibasi tarqatgan videoda yosh o'zbek yigitning Suriyadagi Fuva shahri uchun kechgan jangdagi xudkushligi tasvirlangan. Tasvir Mor nahrining dastlabki fidoi sifatida tanishtirilgan Jafar at-Tayyorning safdoshlari bilan xayrlashishdan boshlanadi. Keyingi ko'rinishda portlovchi moddalar o'rtilgan BTRda o'tirgan yigitcha yig'lay boshlaydi. Birodarlarining daldasiga niyati hosil bo'lmasligidan qo'rqayotganligini aytadi. So'ng yangi o'rmashinida qarshi kuchlar istiqomga qarab yo'l oladi. Keyinroq tasvirda kuchli portlash ko'rsatiladi. Olqishlar yangraydi. Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutovga ko'ra, video radikal jangari haqida emas, jamoat bosimi ostida xudkushlikka borayotgan yosh bola tasavvurini beradi.
Masalaning boshqa jihatini qaraylik. Keyingi videoda Jafar at-Tayyor deb o'zini nomlagan bola yig'layapti va unga ana ular yig'lama, u bu deb dalda beryapti. Endi qarang, yosh yigit, o'zbek yigiti hozir Suriyaga borib, Suriyada Asadga qarshi bo'lgan janglarda o'zini qurbon qilyapti. Qani ma'no, qani mantiq? Hali yosh bola, hali uylanmagan, hayoti oldinda yashash kerak, o'qish kerak, hali lekin hayotini qurbon qilyapti. Va u o'zi aslida juda xohlayotgani ham yo'q. Uni jamoaviy bosim ostida turganligi, qochib keta olmayotganligi, majbur bo'lib o'sha yerda noilash turganligini va oxiri borib shu ishni qilganligini ko'rasiz. Suriyadagi muammolarni hal qilish Suriya xalqining vazifasi. Suriyaliklar qochyapti Yevropaga. Bu yerdagilar borib, bu yerda xudkushlik qilyapti. Ular qilish kerak buni. Zolimni yo'q qilib, o'zlarini, vatanini obod qilish kerak. Ular qochyapti million-million. Nima bo'layotganiga xabari yo'q bolalar. U bu guruhlarni ta'sirida mana shu shahid bo'lasan, boshqa o'bidi barxi bolalarni mana qurbon qilishadi.
Degan fikrda Muhammad Solih Abutov. Bu tasvir o'zbek jamoatchiligida qanday aks sado berishi mumkin? Qutqushlik maqomining o'zbek yoshlariga tahdidi qanchalik?
O'zbek ulamolarini munosabati bundan ortiqcha bo'lmaydi bu yerda. Mana shu jihat maydonlaridagi bo'layotgan narsalarga ularni g'oyalarini o'rganayotgan bir jiddiy tadqiqotchilarning o'zi yo'q O'zbekistonda. Ya'ni nima uchun shunday bo'lyapti? Nimaga shu guruhlar shunday qilyapti? Buni g'oyaviy asosi bormi? Ya'ni bularni bir o'rganish kerak-da. qora kishilar, ko'rolmaydigan kishilar, naqa sapsatalardan ko'ra aniq jiddiy bir o'rganish kerak. Nima uchun bo'lyapti? Aslida ular ham shu sizga menga o'xshagan odamlar. Lekin mana shu ishga qo'l urayotgan ekan, nima uni sababi nima? U yo bu rejimga xizmat qilayotgan ulamolar tomonidan bu narsalar o'rganilmaydi ham. Ular faqat rasmiy bayonot beradi, qora kishilar ko'rolmaydi, u bu deydi xolos.
Deydi Abutov. O'zbekiston diniy nazorat o'ta kuchli, e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlardan. Minglab odamlar diniy e'tiqodi uchun qamoqda o'tiribdi. Terrorizm, ekstremizmga qarshi kurashish mamlakat xavfsizligini asosiy ustunlardan biri sifatida ko'riladi. Islom Karimov muntazam yoshlarini turli diniy oqimlar ta'siridan saqlash lozimligini ta'kidlab keladi. Bu cheklovlar, bosim va nazorat ham radikal guruhlarga qo'shilayotganlar sonini kamaytirayotgani yo'q.
Rossiyaga ketgan mehnat muhojirlari va jumladan Turkiyaga borganlar ana shularning ichidan ko'proq Suriyaga o'tyapti. Ana shu Rossiyada, Turkiyada internet vositalari ham ularni ovlashga xizmat qilyapti. Jismoniy shaxslar bilan uchrashuvlar, g'oyaviy fikr olishlar bunga ko'proq sabab bo'lyapti. O'zbekistonning o'zida turib, qandaydir saytga kirib, o'sha bir ma'lumot olib, shundan ta'sirlanib ketib qolish bu juda qiyin gap. Eng jiddiy bir nuqta adolatsizlik. O'sha odamlarni birontasi shu ishni qilmasdi, agar adolat topsalar ular o'zlari yashayotgan bir joyda.
Degan fikrda Abutov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan yaqinda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 31 milliondan oshiq O'zbekiston aholisining 94%ini musulmonlar tashkil etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Vashingtonda o'zbek kinosi kunlari o'tayapti. Jorj Vashington universiteti va O'zbekiston elchixonasi hamkorligida o'tkazilayotgan festivalda sovet davrining o'lmas kartinalaridan Sen yetim emassan hamda Mustaqillik yillarida ishlangan Parizod va Ota singari sara filmlar ko'rsatilmoqda. Nabahor Imomova hikoya qiladi.
Uzbek cinema in particular is very self-sufficient. It was made for Uzbek audiences first and foremost and it speaks to them. And to a non-Uzbek.
Sovet kinosi va bugungi kunda dunyoning bu qismlarida ushbu san'at qanday ekanini o'rganib kelayotgan olim Peter Rolberg nazarida Shuhrat Abbosov nafaqat vatani balki sobiq SSSR va jahon kinosi taraqqiyotiga hissa qo'shgan arbob. O'zbek kinosi o'ziga xos murakkab davrni boshdan kechirgan va kechirmoqda deydi ekspert. Lekin sinovlarga bardosh bera olgan. Buni esa bu hafta Amerika ommasiga taqdim etilayotgan kartinalarda ko'rasiz, deydi u.
Очень приятно, что узбекский кинематограф и сегодня живёт, развивается и ищет новые пути и в смысле кинематографического разрешения. В смысле философских, идеологических, социальных.
85 yoshni qoralab qo'ygan bo'lsa-da, hamon faol va g'ayratli Shuhrat Abbosov Sen yetim emassan filmi katta ekranga chiqqanida 33 yoshda bo'lgan. O'sha davr qahramonlarini aks ettirgan asar bu, deydi u. Film ko'targan mavzular va qadriyatlar umumbashariy, o'lmas. Shu bois ham u jahon miqyosida yuqori baholanadi. Va qay jamiyatda bo'lmasin, muxlis uni ko'zida yosh bilan tomosha qiladi. Shuhrat Abbosov Qo'qonda oddiy oilada katta bo'lgan. Podachilikdan tortib hisobchilikkacha, aniq fanlardan tortib san'atgacha o'zini sinab ko'rmagan va uni elakdan o'tkazmagan soha qolmagan. Sen yetim emassan filmini tomosha qilib bo'lgach, Shuhrat Abbosovni suhbatga tortdik. Kinoni olayotganingizda O'zbekiston qanday bir muhit edi-yu, hozir qanday bir muhit? Chunki aytib o'tdingiz, bu o'zbek xalqining hissasi
deb. Ha. Endi o'tda boshqa ideologiya edi, endi boshqa ideologiya edi. Mustaqillik g'oyalari. Endi buni ham tan olmasa bo'lmaydi. Çünkü davr özgerdi.
Lekin agar sen yetim emassan, kartina sifatida bir hayot uchun kurashni aks ettiradigan bo'lsa, hayot uchun kurash har kuni.
Ya, hayot uchun kurash har kuni. Keyin shu og'ir vaziyatlarda inson kimligini biladi. Через испытание deydi-ku. Odam imtihondan o'tish kerak, sablazdan o'tish kerak. Pul bor, go'zallik bor, oilaga sadoqatlik, sevgiga sadoqatlik, vatanga sadoqatlik bu tomonlari ham bordi.
Bu kartinani suratga olganingizdan 52 yil o'tibdi. Albatta, u paytda O'zbekistonda kino sohasi o'zining dastlabki davrida edi. Hozirgi o'zbek kinosini qanday baholaysiz?
Endi hozirgi o'zbek kinosida yaxshi yosh talantlar paydo bo'lyapti hozir. Men o'ylaymanki, shu ssenariylar yo'q, adabiyot yo'q. Talantli rejissyorlarimiz ko'p hozir. Mana Ayub Shahobiddinov, Yolqin To'ychiyev, Jamol Musakov, Rustam Sardiyev juda talantli bola.
Lekin mana ssenariylar yo'q, sifatli deyapsiz. Bular vujudga kelish uchun, ular yaralish uchun nima qilmoq kerak?
Endi во-первых, yozuvchi tug'ilish kerak. Buni tarbiyalab bo'lmaydi. Mana kurslar ochyapmiz, institutlarda o'qityapmiz jurnalistlarni, nimalarni ming o'qiting. O'zida bir narsa bo'lmasa, o'zi hayotidan olib kelmasa o'sha o'zini hayot tajribasidan kelmasa hech yangilik bir narsa bo'lmaydi.
Mana hozir millionlab o'zbekistonliklar butun dunyo bo'ylab turli jamiyatlarda kun kechirishyapti, tirikchilik qilishyapti. Boy aytganimizdek, hayot uchun kurashishyapti. Ularning ham o'z qissasi bor, o'z taqdiri bor, o'z boshdan kechirayotgan qiyinchiliklari bor, o'z quvonchlari bor. Mana shu chet elda yurgan o'zbeklar haqida ham sifatli, mazmunli filmlar qilish mumkinmi? Qandaydir bunga xohish, intilish bormi?
Juda ham qilish mumkin. Endi birov ssenariy yozib bersaydi, qilar degan. O'zim ham yozishim mumkin, lekin meni boshqa proyektlarim bor-da, tarixiy filmlar qilmoqchi edim. Jaloliddin Manguberdi. Keyin nima Mirza Ulug'bek filmini men yangitdan qilmoqchi edim.
Siz hamisha o'sha davrning qahramonlarini yaratib bergansiz o'z filmlaringizda. Masalan, Sen yetim emassan-da Mahkamovlar oilasi deylik, mana Hamza Hakimzoda, Niyozi Olovli yo'llar. Hozirgi zamon qahramoni kim sizning nazaringizda?
Mana hozir Dilor va Dil va Orni ko'ring. Ikkita tizimni o'rtasida tug'ilgan, haligi yashagan ayol to'g'risida. Sotsializmda keyin kapitalizmga mustaqillikdan keyin qolgan yarmi mustaqillikdan keyin. Ana shu fermer bo'laman deb butun urinadi, dushmanlari yo'l qo'ymasdan ayol kishiga, ayol kishiga yo'l ochish juda qiyin. Bir tomondan davlat hamma yo'lni ochib qo'ygandek bo'ladi. Lekin hayotda shunday bir to'qnashuvlarga keladiki, juda qiyin ayol chidash uchun, bardosh berish uchun, erkaklarni ham olish uchun. Ana shunday qilib o'z maqsadiga erisha olmaydi. Lekin uni intilishini o'zi
kurash.
Kurashga, bu kurashib, yaxshi niyatda, ezgu niyatlarni amalga oshiraman deb, xalqi uchun, o'zini oilasi uchun deb xizmat qilaman deydi, ishi yurishmaydi. Shunaqa taqdirlar juda ko'pda.
Shuhrat Abbosov bilan muloqotimizni saytimiz amerikaovozi.com yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglashingiz mumkin. Navbahor Imamova, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.